Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, u studiju u Pragu Maher Elšani i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov u samoizolaciji odložio posete Sarajevu i Beogradu. Posle 7 meseci u toku istrage u Sarajevu počelo instaliranje respiratora iz afere Srebrna malina. Dvojica osumnjičenih za učešće u ubistvu 78 bošnjačkih civila kod ključa uhapšeni u Banja Luci. Kabinet predsjednika Crne Gore demantovao navode o umešanosti Mila Đukanovića u ubistvo vlasnika liste Nacional Ive Pukanića. Američki senat potvrdio kandidaturu Amy Coney Barrett za vrhovni sud. U naredni pola sata govorit će Jadranka Cigelj, koja je sa još 5 žena tužila Radovana Karadžića pred sudom u Njujorku zbog preživljenog silovanja. Dobile su proces i još čekaju odštetu.
Ta vrata želim zatvoriti i okončati ovu priču sa ovim drugim dijelom. Jer to nije samo za mene vezano, to je vezano za nas 5 iz logora Omarske, smo sudjelovali u tom procesu.
Dušan Tomin je žitelj naselja Košutnjak. Stan mu je u sred šume, a nad njim je pretnja investitora i gradskih vlasti da bi se drveće ovom delu glavnog grada Srbije, plućima Beograda, kao što su 2019. ponovo mogla seći.
Znači, ti ćeš da mu oduzmeš mir i lepotu da bi tebi bilo lepo da staviš novac u džep.
U šume Košutnjaka povešćemo vas u drugom delu ovog izdanja regionalnog programa za utorak 27. oktobar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nalazi se u samoizolaciji, a sve planirane posete su odloženo, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova. U vezi sa kontaktom sa obolelim od COVID-19, Sergej Lavrov se nalazi u samoizolaciji. Ranije planirane posete i susreti se odlažu na kasniji period, dobro se osjeća, navodi se u saopštenju. Lavrov je inače u sredu 28. i četvrtak 29. oktobra trebalo da poseti Sarajevo, potom i Beograd. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 1503 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminulo je 5 osoba. Član kriznog štaba vlade Srbije Predrag Kon izjavio je da se razmišlja o pooštravanju preventivnih mera. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata potvrđeno 1413 novih slučajeva, 18 osoba je preminulo. U Bosni i Hercegovini 1555 novih slučajeva infekcija, prijavljen je 21 smrtni slučaj. U Severnoj Makedoniji 15 osoba je preminulo, a zaraza je potvrđena kod 247 ljudi. Na Kosovu preminule 3 osobe, registrovano 205 novozaraženih. U Crnoj Gori registrovano je 112 novih slučajeva, a 4 osobe su preminule. U svetu je od početka pandemije zabeleženo preko 43,5 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, dok je preminulo više od 1,150 miliona ljudi. Američki studijski projekti ukazuju da bi rigoroznija upotreba maski mogla znatno da smanji broj preminulih od COVID-19. I nije to jedina novost za problem iznad svih problema koje nas trenutno opterećuje. Gordana Ćosić.
Američka studija predviđa da bi široka upotreba maski mogla da spasi oko 130.000 života u toj zemlji do februara. U radu u časopisu Nature Medicine istraživači su modelirali broj umrlih na osnovu podataka iz posljednjih 8 meseci pandemije. Čak i uz zatvaranja i primjenu preventivnih mera, studija predviđa oko 500.000 smrtnih slučajeva u Americi do februara. Ali ako 95% stanovništva nosi maske na otvorenom, iako neke aktivnosti budu smanjene, broj umrlih bi znatno opao. Sjedinjene države do sad su zabeležile više od 225.000 smrtnih slučajeva, što je više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Slovačka je pokrenula program masovnih testiranja u najteže pogođenim regionima te zemlje, što je prvi deo planiranog nacionalnog programa. Korišćeni testovi na antigene su brži i jeftiniji od laboratorijskih PCR testova, ali i manje tačni. Slovačka vlada planira da u novembru omogući testiranje celokupnoj populaciji od 5,5 miliona ljudi.
Pripremili smo 235 stranica za testiranje sa 222 tima za testiranje koji će uzimati uzorke testova. Spremni smo za dolazak više od 180.000 građana koji žive u ovim regionima.
Rekao je Stefan Zemanović, portparol Vojske Slovačke.
Češka je uvela policijski čas od 21 sata do 5 sati ujutro, uz izuzetke u koje spadaju posao i posete porodici. Prodavnice koje već rade pod zabranama moraju biti zatvorene do 20 časova i nedeljom, uz izuzetak benzinskih pumpi i apoteka. Iako ni jedna uzrasna grupa ne bi trebala u potpunosti da bude isključena iz učenja učionicama, kako je preporučio Fond za decu Ujedinjene nacije, Crnogorsko ministarstvo prosvete to nije uvažilo. Opštini u prilogu Lele Šćepanović.
Zbog korona krize je nastavu u Crnoj Gori ove školske godine učenici 7., 8. i 9. razreda osnovnih i svih razreda srednje škole osim prvog prate isključivo na daljinu. Iako je uoči početka školske godine preporuka UNICEF bila da svoj djeci bez obzira na uzrast mora biti omogućeno da uče i u učionicama, Ministarstvo prosvete nije uvažilo preporuku UNICEF-a. Zbog posljedica poznanje i razvoj djece UNICEF smatra da i tokom korona krize svi učenici, bez obzira na uzrast, nastavu treba da prate i učionicama, kaže u odgovoru za naš program šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Juan Santander.
Sa krizom u pogledu obrazovanja suočili smo se i prije same pandemije. Prema rezultatima PISA testiranja iz 2018. godine, u Crnoj Gori gotovo polovina učenika završava osnovno obrazovanje bez osnovnih vještina čitalačke, matematičke i naučne pismenosti. Ukoliko jedna čitava uzrasna grupa djece bude potpuno isključena iz procesa učenja u školi, to će imati veoma negativan uticaj na njihove ishode obrazovanja, mentalno zdravlje i sveukupnu dobrobit,
kaže Santander. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega nijesu uvažili preporuke iz Ministarstva prosvjete su za naš program saopštili da cijene prijedloge UNICEF-a, ali su, citiram, odluku o modelu nastave donijeli na osnovu preporuka Instituta za javno zdravlje i situacije na terenu. Da je djeci veoma teško da usvajaju nova znanja kroz nastavu na daljinu, smatra dekanica Filozofskog fakulteta, pedagoškinja Tatjana Novović, koja za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nije samo akademsko znanje jedino što tu može biti dovedeno u pitanje ili što će biti poroznije nego što treba, nego je tu da mi zanemarujemo i zapostavljamo negdje važne komponente dječjeg razvoja, a to su ta socijalna i emocionalna dimenzija.
Govoreći o posljedicama po razvoju smanjenog socijalnog kontakta iz škole zbog učenja na daljinu, psiholog i komunikolog Radoje Cerović za RSE kaže da nema razloga da vjerujemo da odsustvo iz učionica zbog korona krize može da ostavi bilo kakve dramatične i dugoročne posljedice.
To može i tekako da se nadoknadi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kompanija iz Beograda Professional Medic putem svoje sestrinske firme Medical iz Sarajeva počela je sa instalacijom 100 respiratora koji su u aprilu nabavljeni iz Kine putem firme Srebrna malina, što je predmet istrage tužilaštva BiH. Podsjetimo, Federalna uprava civilne zaštite je već 2 puta raspisivala tender za instalaciju spornih respiratora po ceni od oko 150.000 konvertibilnih maraka, što je 75.000 evara, ali nije bilo zainteresovanih ponuđača.
slobodnaevropa.org.
8 dana pred američke izbore Senat je uprkos protivljenju demokrata potvrdio kandidaturu sutkinje Amy Coney Barrett na upražnjeno mesto Vrhovnog suda, najviše sudske institucije u Sjedinjenim Državama. Rasplet je to koji visoku pravosudnu instituciju može okrenuti ka desno, i to, kako ćete čuti u prilogu Une Čilić, u vrlo izazovnom trenutku.
Za Amy Coney Barrett, sutkinju Saveznog žalbenog suda iz Indijane i kandidatkinju američkog predsjednika Donalda Trumpa za ovu doživotnu poziciju, glasala su 52 republikanska senatora, dok je 48 demokrata ostalo ujedinjeno u opoziciji i sa stavom da pobjednik izbora treba da nominuje novog sudiju. Samo jedna republikanska senatorica, Susan Collins, glasala je protiv potvrđivanja Barrett. Kako navodi Reuters, niti jedan sudija Vrhovnog suda nikada nije potvrđen ovako blizu pred izbore. Njezina potvrda na upražnjeno mjesto koje je ostalo nakon smrti liberalne sutkinje Ruth Bader Ginsburg stvara 6:3 konzervativnu većinu u Vrhovnom sudu. Na ceremoniji polaganja zakletve u Bijeloj kući Trump je pozdravio Barrett kao ženu koja ima, kako je rekao, velikodušnost, vjeru i sjajan karakter.
Porodica Barrett je osvojila srce Amerike. Izuzetno je prikladno da sutkinja Barrett popuni mjesto istinske pionirke za žene, sutkinje Ruth Bader Ginsburg,
rekao je Trump nakon imenovanja. U kratkom obraćanju Barrett, koja je stajala pored američkog predsjednika, navela je svoju neovisnost od Trumpa i političkog procesa.
The oath that I have solemnly taken tonight
Zakljetva koju sam večeras svečano položila znači u osnovi da ću posao obavljati bez straha i naklonosti i da ću ga raditi neovisno o političkim granama i vlastitim odabirima.
And of my own preferences.
Njeno imenovanje, piše Reuters, pomjera Vrhovni sud udesno, što bi moglo dovesti do konzervativnih presuda kojima se ograničava pravo na pobačaj, proširuju prava na oružje i ograničavaju glasačka prava. Tokom saslušanja u Senatu koji je prethodio njenom potvrđivanju, Beret, miljenica kršćanskih konzervativaca, razljutila je demokrate zaobilazeći pitanje o pobačaju, predsjedničkim ovlastima, klimatskim promjenama, kao i Obamacare-u i drugim pitanjima. Kako piše britanski BBC, Beret bi već 10. novembra mogla glasati u slučaju Trumpovog osporavanja zakona o pristupačnoj njezi, poznatog i kao Obamacare.
20 godina nakon što su presude u Njujorku kojima su žrtve ratnog silovanja i torture u logoru Omarska kod Prijedora u Bosni i Hercegovini dobile pravdu protiv Radovana Karadžića, advokatski tim tvrdi presude su i dalje pravosnažne i da bi odštetu trebalo da plate i Bosna i Hercegovina i Srbija. I Sarajeva Melika Kešmer.
Jadranka Cigelj vrata Omarske i Trnopolja zatvorila je, kaže, onog dana kad je iz logora spašena dolaskom stranih reportera. Jadranka je s još nekoliko žena pred sudom u Njujorku tužila Radovana Karadžića 1995. godine. Procesi su pokrenuti na osnovu univerzalne sudske jurisdikcije i sud je presudio u korist žrtava, navodeći u presudi Kadić i drugi protiv Karadžića da su krivci dužni žrtvama isplatiti odštetu u iznosu od 750 miliona dolara, a u drugom predmetu Jane Doe protiv Karadžića iznos od 4,9 milijardi američkih dolara. Presude nikad nisu provedene, ali su i dalje pravosnažne. Tim odvjetnika iz Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država radi na tome da žrtve, među njima i Jadranka, budu obeštećene. Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa govori Jadranka Cigelj.
Ta vrata želim zatvoriti i okončati ovu priču sa ovim drugim dijelom. Jer to nije samo za mene vezano, to je vezano za nas pet iz logora Omarske, jer smo sudjelovali u tom procesu. I mislim da smo zaslužili satisfakciju, barem na taj način. 54 dana u logori, 3 dana Trnopolje. Mi smo zatvorili faktički Trnopolje, su na našu sreću prodrli strani novinari.
Jadrankin odvjetnik Sulejman Tabaković navodi da Jadrankini u BiH ni u Hrvatskoj nije priznat status žrtve rata, zbog čega je on tražio da je zastupa i pokrene postupke izvršenja presuda, u kojima se osim Karadžića kao krivci navode Republika Srpska i Srbija, govori Sulejman Tabaković.
Prihvaćanje Tela Haje konvencije 61. godine, to vam je jedan, u Hagu je donešena ta međunarodna konvencija Dela Haja, u kojoj svi potpisnici koji su potpisali priznaju javne isprave kao da su donešene u njihovoj zemlji. Ta Dela Haja je meni bitna i bitna za ovaj slučaj. I ti apostili, ja imam apostile na 5 dokumenata, još 2, fale 7, apostile u kojima oni postaju pravosnažni, izvršni i konačni.
Pravni stručnjak i član pravnog tima Srbije pred Haškim sudom, Tibor Varadi, kaže da prije izvršenja presude ima dosta međukoraka.
Odluka Njujorškog suda ne važi automatski, nego važi ako bude priznata. Tako da nešto je drugo ako je reč o međunarodnim sudovima. Ako je reč o sudovima jedne države, one u drugoj državi će da važe ako budu priznate. E sad, postoje međunarodne konvencije koje olakšavaju to priznanje, ali ne čine automatskim to priznanje. Ako se traži da se jedna njujorška presuda prizna u Srbiji, onda to odlučuju sudovi Srbije.
Advokatica i bivša sutkinja iz BiH Vasija Vidović smatra da žrtve trebaju dobiti i pravdu i odštetu, ali strahuje da je proces mučan i dugotrajan.
Traže puno vremena i na kraju sa Boga mi nisam sigurna izvjesnim ishodom koliko će države realno imati tih sredstava da to isplate.
Ujedinjene nacije procjenjuju da je najmanje 20.000 žena bilo izloženo seksualnom nasilju tokom rata u BiH. Mnoge od njih nikad nisu dobile potrebnu medicinsku, psihološku i finansijsku podršku. Komitet protiv torture UN-a 2019. godine donio je odluku prema kojoj BiH treba da plati naknadu i da osigura javno izvinjenje žrtvama ratnog seksualnog nasilja. BiH više od godinu dana nije isplatila odštetu, niti se izvinila žrtvama seksualnog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Na području Banja Luke utorak su uhapšeni Boško Unčanin, rođen 1969. i Dragan Despot, rođen 1964. saopšteno iz tužilaštva BiH. Uhapšeni se sumnjiče za saučesništvo u ubistvu 78 civila bošnjačke nacionalnosti u junu 1992. godine u mestu Velagići, opština Ključ, na severozapadnom delu BiH. U optužnici se, između ostalog, navodi:
oni se terete da su dana 1. juna 1992. godine u mestu Velagići, opština Ključ, lično i direktno zajedno sa drugim osobama po prethodnom dogovoru isterali napolje civile bošnjačke nacionalnosti koji su bili zarobljeni u zgradi osnovne škole. Isteranim civilima bilo je naređeno da se postroje ispred škole, nakon čega su optuženi zajedno sa drugim osobama, pucajući iz automatskog vatrenog oružja, izvršili streljanje i ubistvo najmanje 78 žrtava, čija tela su prevežena kamionima i zakopana u masovnu grobnicu, da bi neposredno nakon rata 1996. godine posmrtni ostaci bili pronađeni i ekshumirani iz masovne grobnice Lanište 2.
Kabinet predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića negirao je navode Hrvatskog lista nacionala o njegovoj umešanosti u ubistvu Iva Pukanića, glavnog i odgovornog urednika tog nedeljnika iz 2008. godine. Na naslovnoj strani nacionala 27. oktobra je objavljeno da taj magazin, citat, posjeduje snimak telefonskog razgovora, kraj citata, u kojem jedan od pripadnika srpskog prozemlja, Sreten Jocić, poznati kao Joca Amsterdam, tvrdi da je Đukanović umešan u ubistvo Pukanića. Ta neistina predstavlja reciklažu laži koja je još pre 8 godina lansirana i odmah nakon toga demantovana od svih aktera te konstrukcije, pa i od samog Sretena Jocića, koji je u Srbiji umeđu vremenu pravosnažno oslobođen optužbi za ubistvo vlasnika nacionala, navodi se u demantiju Đukanovićevog kabineta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić sazvao je za sredu 28. oktobar posebnu sednicu parlamenta na čijem je dnevnom redu izbor nove vlade Srbije i polaganje zakletva predsjednika i članova vlade. Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić prvo će pred poslanicima izneti ekspoze sa planom rada budućih ministara, posle čega sledi skupštinska rasprava i glasanje o novom sastavu vlade Srbije. Uoči zvaničnog otvaranja Hrama Svetog Save u Beogradu, koje je planirano za kraj oktobra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je to pravoslavno zdanje, uporedeši ga tom prilikom sa istambulskom Aja Sofijom, koja je pre 3 mjeseca ponovo od muzeja pretvorena u džamiju. U Facebook rubrici Zašto je Radija Slobodna Evropa, istoričar Vladimir Veljković o tome zašto je Vučić napravio ovo poređenje.
Izjava predsjednika Srbije ne izlazi iz njegovog sada već dobro poznatog manira da sadašnje vreme i naročito njegov politički rad upoređuje sa nekim prethodnim istorijskim periodom, pri čemu je to poređenje uvek na štetu postignuća onih prethodnih generacija, a u korist sadašnjih, koje, jel te, on lično predvodi u neverovatnim uspjesima, pa je sigurno u tom kontekstu mislio i na dovršenje izgradnje Hrama Svetog Save. Sa druge strane, ako već pravimo takva poređenja, onda treba imati u vidu da je Sveta Sofija građena, rekao bih, sa jednom univerzalnom vizijom hrišćanskog sveta, dok je vizija koja stoji iza gradnje Hrama Svetog Save usko nacionalna. Tako da sam ja lično skeptičan da li će i drugi u Hramu Svetog Save prepoznati nešto svoje. Sa druge strane je upravo to bio slučaj sa Svetom Sofijom. Ona je bila značajna upravo zato što su i ostali koji su bili pravoslavni, pa i drugi hrišćani, u njoj vidjeli nešto svoje.
vama save da potražite odgovore na pitanje zašto na istoimenoj stranici, Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. 10 godina od kada je stupila na snagu Konvencija Ujedinjenih nacija o kasetnoj municiji, Srbija je ostala jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nije stavila potpis na taj dokument. Istovremeno, Vojska Srbije u borbenom naoružanju ima Lancer raketa sa kasetnim bojevim glavama M87 Orka. Srbija također i proizvodi bacač granata koji može da koristi kasetnu municiju. Priču ima Mila Đurđević.
Konvencija Ujedinjenih nacija o kasetnoj municiji stupila je na snagu u avgustu 2010. i obavezuje zemlje potpisnice na zabranu svake upotrebe skladištenja, proizvodnje i transfera kasetne municije. Prema podacima Ujedinjenih nacija do danas konvenciju je ratifikovalo ukupno 110 država, među kojima su sve države Zapadnog Balkana i učesnice u ratu u socijalističkoj Jugoslaviji, osim Srbije. Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Albanija i Severna Makedonija konvenciju su ratifikovale 2009. i pre stupanja na snagu, dok se Bosna i Hercegovina priključila 2010. U pisanom odgovoru Ujedinjenih nacija za Radio Slobodna Evropa navodi se da generalni sekretar te međunarodne organizacije kao poverenik sporazuma ohrabruje sve države koje nisu uzele učešće do sad da razmotre pristupanje ili ratifikaciju konvencije.
Konvencija omogućava državama potpisnicama obavezne rokove u oblasti uništavanja i uklanjanja zaliha i uništavanja ostataka kasetne municije, kao i okvir za delovanje na edukaciji o smanjenju rizika, pomoći žrtvama i međunarodnoj saradnji i pomoći.
Navode Ujedinjenim nacijama. Konvenciju o kasetnoj municiji je do sada ratifikovalo 20 od ukupno 27 država članica Evropske unije. Portparol Unije Peter Stano poručio je da Evropska unija podržava humanitarni cilj konvencije. On je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo i da Evropska unija poziva sve aktere da se uzdrže od upotrebe kasetne municije i da se u potpunosti pridržavaju međunarodnog humanitarnog prava. Na pitanje kako komentariše činjenicu da je Srbija jedina od država Zapadnog Balkana koja se nije priključila ili ratifikovala konvenciju o kasetnoj municiji, Stano odgovara.
U skladu sa svojim pregovaračkim okvirom, od Srbije se zahteva da u periodu do pristupanja progresivno usklađuje svoje politike prema trećim zemljama i svoje pozicije u međunarodnim organizacijama sa politikama i stavovima koje su usvojile Evropska unija i njene države članice.
Koliko kasetne municije Vojska Srbije ima skladišteno u svom arsenalu, podatak je koji javno nije dostupan. A Ministarstvo odbrane Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o tome kojom vrstom kasetne municije raspolaže Vojska Srbije i šta su razlozi za to što se Srbija nije priključila konvenciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona na zapadu Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 3 osobe i sprovodi istrage protiv 72 osobe nakon što je utvrđena prodaja diploma. Istovremeno, Ministarstvo obrazovanja tog kantona proverava oko 5000 diploma koje su izdali Centar za obrazovanje odraslih i Visoka međunarodna škola u Cazinu. Bosna i Hercegovina ima 9 javnih univerziteta i oko 100 privatnih fakulteta. Marija Augustinović ima detalje.
Emir Varupa započeo je studij ekonomije na Državnom univerzitetu u Zenici, a potom je studiranje nastavio na jednom od privatnih fakulteta u Travniku u Srednjoj Bosni. Zbog poslovnih obaveza Emir nikada nije završio studij, iako tvrdi da je diplomu mogao dobiti i to bez mnogo truda i odricanja.
Ko hoće kupit fakultet, kupit će ga gdje god hoće. I na privatnom, kao i na državnom, isto mogu diplome kupiti.
Iako su već godinama javna tajna, afere o trgovini diplomama u BiH dospjele su u žižu javnosti početkom prošle godine, nakon medijskih priča o tome kako se u Unsko-Sanskom kantonu na zapadu BiH za svega 17 dana i oko 1250 eura može kupiti diploma srednje medicinske škole. Tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona formiralo je dva predstavlja predmeta, provodi istragu protiv 72 osobe, dok je podiglo i 3 optužnice. Istovremeno, Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona provjerava oko 5000 diploma koje su izdali Centar za obrazovanje odraslih i Visoka međunarodna škola u Cazinu. Profesor na univerzitetima u Italiji i Poljskoj te nekadašnji predavač na Internacionalnom univerzitetu u Travniku Sabahudin Hadžialić kaže da je trenutnu situaciju u kojoj se nalazi obrazovanje u BiH omogućio sistem, tako da je jedino rješenje sistemska revizija.
Šta mi želimo? Postići revizijom diploma. Ok, uhvaćemo ih 50-a koji su ili kupili ili su lažirali diplome ili su na neki način nelegalno došli do pečata pa im udarili na napravljen pečat na diplomi. A nećemo dobiti sistemsko rješenje samo društvo. Mi moramo društvo iz temelja mijenjati kada je pitanje samo obrazovanje.
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH inicirala je još 2017. godine postupak provjere diploma na svim nivoima vlasti u BiH. Međutim, direktor te agencije, Hasim Šabotić, kaže da ovaj proces nailazi na brojne prepreke, te da se nezakonito izdavanje diploma teško dokazuje.
Ljudi nailaze na određene probleme prilikom provjere diploma. Neki fakulteti, univerziteti traže određena sredstva za provjeru tih diploma, međutim u budžetu ta sredstva nisu planirana.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do danas nije podiglo ni jednu optužnicu zbog kupovine diploma, ali je predmet istrage te institucije diploma direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića, koja je poništena u augustu 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Tekst ovoj temi potražite na internet stranici slobodnaevropa.org pod naslovom Kupljeno preko 100 diploma, 5000 na proveri, 72 lica pod istragom. A sa zapada BiH idemo u glavni grad Srbije, gde je i dalje neizvesna sudbina oko 35 hektara šume u spomeniku prirode Košutnjak. Da li će se drveće ponovo seći u šumi koju mnogi nazivaju plućima Beograda, u prilogu Gordane Ćosić.
Dušan Tomin više od 60 godina živi sa porodicom u beogradskoj šumi na Košutnjaku. Šuma u kojoj gaji voće i hrani divlje zečeve za njega nema cenu.
Ovo je raj. Ova tišina, to nema nigde.
Dušan i njegove komšije strahuju da bi ova šuma uskoro mogla da postane privatno vlasništvo, ukoliko grad usvoji plan detaljne regulacije za urbanističko uređenje kompleksa Avala Filma, koji bi omogućio da se u sred šume izgradi stambeno-poslovni kompleks.
Znači ti ćeš da mu oduzmeš mir i lepotu da bi tebi bilo lepo da staviš novac u džep.
Sporni plan izradio je Urbanistički zavod Beograda po narudžbini firme Avala Studios, trenutnog vlasnika nekadašnjeg jugoslovenskog filmskog giganta Avala Film, privatizovanog 2015. godine. Novi vlasnici najavili su da će obnoviti filmske studije koji se nalaze na Košutnjaku kako bi privukli strane produkcije da tu snimaju filmove. Međutim, na 87 hektara obuhvaćenim planom, od kojih 40% čine zelene površine, osim obnove studija, planirana je i izgradnja privatnog stambeno-poslovnog kompleksa, zbog čega bi oko 24 hektara zelenila nestalo. Građani Košutnjaka i okoline brzo su se organizovali i tokom leta na adresu gradske uprave poslali više hiljada primedbi na plan detaljne regulacije, kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Milijašević iz inicijative građana Pozdrav sa Košutnjaka.
Tu ne vidimo da to nije nikakav razvoj filmske industrije, ovo je čist investitorski urbanizam.
Nakon pritiska javnosti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je protiv seče šuma na Košutnjaku. Ipak, uprava grada je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa potvrdila da sporni plan još uvek nije zvanično odbačen. I investitor Avala Studios odgovorio je Radiju Slobodna Evropa da je u pripremi nov projekat kojim će pružiti odgovore na sva pitanja od interesa za javnost. Dok se Beograđani bore da sačuvaju svako drvo u svom gradu, podaci Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju da je tokom 2019. vazduh u Beogradu bio prekomerno zagađen, odnosno najgore treće kategorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov u samoizolaciji odložio posete Sarajevu i Beogradu posle 7 meseci i u toku istrage u Sarajevu počelo instaliranje respiratora iz afere Srebrna malina. Dvojica osumnjičenih za učešće u ubistvu 78 bošnjačkih civila kod Ključa uhapšeni u Banja Luci. Kabinet predsjednika Crne Gore demantovao navode o umešanosti Mila Đukanovića u ubistvo vlasnika liste Nacional Ive Pukanića. Američki senat potvrdio kandidaturu Amy Coney Barrett za Vrhovni sud. I bilo je ovo još jedno izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Alšani i Miloš Teodorović. Prijatno.